Aðeins.
Tala.
Já, þetta er að kvöldi 10. Ágúst 1980. Jón Kristjánsson segir frá, já, þú varst að segja hann
að... Jökull Helgason á Húsavík, hann átti leið til Akureyrar, Issin, og kunningjakonans vissi að ferðinni og bað hann að kaupa fyrir sér plötu, hljómplötu, gaf upp nafni á plötunni. Ég skal muna það í mann, sagði Jökull. Svo útrettar hann á Akureyri og þegar hann er að fara mann eftir hljómplötunni, veður inn í hljóðfæraverslun og segir: Ég nú bara ekki gott í efni, ég átti að kaupa plötu, ég man bara ekki nafni á henni, nú er það að hjálpa mér, sagði Akureyri sko. Já, þetta var nú ekki gott við það eiga. Já, ég man þó að þetta var eitthvað hest, sagði Jökull. Og hún telur upp nafn á plötum, sprettur og fleira. Nei, það var bara ekki þetta. Vítu við, nú hef ég það, það var sko þetta. Víst ertu Jesús kóngu klár. Ég þrá upp kóngu mér.
Ég kann aðra með jökli, já. Það var eitt af fyrsta sem hann fór mér flugvél. Til Reykjavíkur, þá þetta nú farið til Akureyri fyrst náttúrulega. Og síðan í vélina þar. Og það var engin skildu trygging í þá daga, heldur áttu mig kost á því að tryggja sig aukalega fyrir 25 krónur. Sem auðvitað var hann svolítið peningur þá, sko. Þetta er svona líklega kringum 1940. Eða jafnir fyrir 1940. Svo þegar hún félagi hans með hann þarna, þegar ég kom út úr vélinni í Reykjavík, þá segir Jökull: Það fór þessi 25 kallinn fyrir lítið, vinur.